10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušajte izdanje emisije Oko Balkana za 17. jun, a gosti današnje emisije su Tanja Stupar Trifunović, banjalučka autorka romana Otkako sam kupila labuda, koji je prošle godine doživeo finu recepciju u regionu, a drugi sagovornik je Goran Pavlić iz Zagreba. On je docent na Akademiji dramske umjetnosti u ovom gradu i sa njim razgovaramo o njegovoj studiji koja je posvećena Krležinom ciklusu o Glembajevima i ta studija koja je zapravo knjiga, njegov prerađeni doktorat, zove se Glembajevi, dvojno čitanje. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da u svom studiju pozdravim po drugi put Tanju Stupar Trifunović, spisateljicu iz Banja Luke, a razgovarat ćemo o njenom romanu Otkako sam kupila labuda, izdanje Arhipelaga iz prošle godine, koji je imao zanimljivu recepciju, ali doći ćemo i do toga, svakako jedan roman koji preporučujemo za čitanje. No na početku, Tanja, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, Saša, i hvala na pozivu.
Ja bih u svom prvom pitanju se dotakao centralne teme tvog romana Otkako sam kupila labuda. Dakle, u narativnom fokusu je ljubavni odnos dve žene, jedne starije, koja je u svojoj polovini 40-ih, na kraju romana je blizu 50-ih godina života. Mlađa je na početku svojih 20-ih godina, starija je, dakle, bibliotekarka, mlađa tvoja protagonistkinja je glumica, dramska autorka. Ako to sad kontekstualizujemo, evo ja da se prisetim gošći sa kojima sam razgovarao sličnim temama kojima su se bavile. Dakle, takva tema istopolne ljubavi ženske nije nepoznata u ovom regionalnom okviru. Recimo, slovenačka autorka Suzana Tratnik je pisala na tu temu, Antonela Marušić, odnosno Nora Verde, kad je objavljivala pod pseudonimom iz Zagreba svoje knjige Priča i romana, pa onda tu je Lejla Kalamujić, roman u zoni Lamije Begagić, Jasna Žmak je još jedna od hrvatskih autorki. Pa bih te pitao na početku, šta je zapravo tebe motivisalo da se opredeliš za ovu temu, odnos između dve žene, odnosno žena i devojke, između kojih je tako veća razlika u godinama?
Valjda je samo pitanje nas dovodi u situaciju, kad nešto napišemo, pitanje nas dovodi u situaciju, se sami pitamo šta je to, šta nas je ponukalo da se bavimo temom kojom se bavimo. Ja mogu reći, sad to ne zvuči dobro za mene, ali kao antireklama sama sebi, da nisam književnica koju pretjerano zanima ni tema ni radnja. Ovo, ja naime spadam u red pod navodnike onih dosadnih pisaca što negdje vole više i stil i jezik i emociju koja nosi tekst koji je napisan. Znači, sama tema i sama radnja u romanu su meni negdje sekundarne, kako u ovom, tako i onom prethodnom. Jesam se u ovom romanu više potrudila da roman ipak bude prohodniji, možda malo manje poetičan nego prethodni i da ima neku dinamiku dešavanja, više dijaloga, ali to je opet prvenstveno roman unutarnjih stanja tih osoba i ono što mene kao autorku zanima jeste negdje taj, hajmo reći, unutarnji čovjek ili ono što se dešava unutar čovjeka, kako razne situacije u njegovom životu dovode do tog da se on negdje suočava i sam sa sobom i sa svijetom oko sebe i sam taj koncept dvostruke ili višestruke izolacije mi je negdje bio zanimljiv i mislim da me to i ponukalo negdje da uzmem tu temu koja kod nas jeste prisutna. Valjda ni jedna tema, ja ne vjerujem originalnost tema, tako da ni jedna nije pretjerano originalna, pa ni ova moja, ali u suštini nije toliko ni prisutna kod nas. Mislim, s obzirom da eto u cijelom regionu Malta ima samo nekoliko autorica koje se s njom bavile, u suštini kažem, tema je još uvijek možda nedovoljno kod nas ispisana, istražena i ostavlja još prostora da se nešto kaže na tu temu. Kažem, meni nije bila negdje ideja da pravim neki boom s temom, da to bude neka vrsta kao skandaloznog nečega, jer još uvijek, nažalost, kod nas takva tema donosi neku vrstu, s jedne strane, onako nečeg skandaloznog prizvuka ili nekog tabua kod čitalaca, a sa druge strane, književnicima je možda zbog toga i odbojna koji se ozbiljno hoće baviti temom. Bilo mi je zanimljivo da preispitam formu pisma, jer je onako prilično arhaična, odbačena, pa i podosadna, i da pokušam da je učinim opet zanimljivom ono pismo u kontekstu savremenog doba, pa roman negdje ima tu epistolarnu pozadinu, osim toga što se ovdje radi o tom izboru žene da bude sa ženom. Ono što mi je bilo zanimljivo je psiha, jeli, žene i u prethodnom i ovom romanu. Odnosno, načine na koje se žene nose u životu s određenim životnim situacijama, s depresijom, melanholijom, neraspoloženjem, ne znam, krizama u braku. Čini mi se da je to sve pomalo, mislim, nije da nije pisano o tom, ali pomalo negdje nedovoljno, da se nedovoljno dubljivalo u samu suštinu, pa eto, te ženske osjećajnosti u tim situacijama, ili ako je to rađeno da je bilo pomalo sladunjavo, stereotipno, ne znam, meni je bilo onako zanimljivo kako sad, da pokušam više stvari dotaći u toj jednoj knjizi sad, koliko sam to uspjela, vidjet ćemo.
Ja bih sad postavio upravo jedno naratološko pitanje, kako je sklopljen, odnosno napisan tvoj roman. Tu vidimo jednu introspektivnu, ispovednu perspektivu, i to starije protagonistkinje. Stičem utisak da je reč o njenom sećanju na nešto što je možda i dovršeno, odnosno zaokruženo, a u jednom trenutku, dakle u posljednjoj trećini romana, radnja se pred našim očima, romana koji je ispisan kao jedno poglavlje, dakle bez poglavlja, počinje da odvija i mi shvatamo i da je ta veza sa mlađom ljubavnicom okončana i da se odvija taj post život, odnosno život post posle njihove veze. Obe junakinje su neimenovane i sa treće strane ti se opredelila da tvoja pripovedačica bude starija protagonistkinja, ali opet kako u dijalozima, tako i u monolozima si dala priliku da i mlađa protagonistkinja ima svoj živ govor, odnosno neposredan jezik. Zašto se opredelila za tu strukturu u kojoj srećemo, pored ova dva glasa i onaj treći, to su relativno česti citati iz knjiga, drama, proze, poezije koju obe protagonistkinje čitaju?
Negdje je to roman pismo u kojem ta starija protagonistkinja ili junakinja se obraća mlađoj, ali kroz to pismo zapravo ona prepričava i taj njihov odnos, negdje i svoj život i sve ono što je dovelo do takve situacije, do nekakvog konačnog razrješenja na kraju tog njihovog odnosa. One su jedna, drugo je neka vrsta prelomnog trenutka u životu. Književnost naravno ima uvijek ambiciju negdje da obuhvati i zahvati što više života, ali naravno to je u krajnjem nemoguće. I ovaj roman, znači, hvata ili obuhvata jedan segment ili neke dijelove njihovih života koji su neki način prelomni, koji jednu guraju u jednom, drugi u drugom pravcu, negdje i suočavajući i same sa sobom i sa onim, jel, što mi uvijek svi se pokušavamo nekako, jel, spoznati nešto o svojoj ličnosti, ko sam ja, i svi negdje imamo, da osjećamo svojim životima neke trenutke kao prelomne, nešto što nas usmjerava onda kao nekom drugom pravcu. Obje imaju pravo glasa, jel, kako to je imenovala drugačije, znači nije artikulisana samo starija, zapravo i mlađa govori kroz dijaloge. Meni je bilo to zanimljivo na planu samog pisanja kroz knjigu, jer u prethodnoj knjizi mislim da imam vrlo, vrlo malo dijaloga i negdje mi je izazov bio da vidim kako će to funkcionisati da sama radim na tim dijalozima. Knjiga bi bila dosadna zapravo i bilo bi pomalo i nepravedna kad ne bi mlađa zapravo imala to pravo glasa i pravo da... Zapravo knjiga počiva na sukobu ta dva glasa. Sad mi ta dva glasa možemo pratiti kao sukob njih dvije, pa možemo čak i doživljavati kao sukob dva glasa unutar jedne osobe koja ima ta sva dva pola mladosti i starosti, nego one su negdje u sudaru i razmišljanja i strasti i emocija i promišljanja o životu, što je negdje normalno kad je ta razlika ugodna među njih 20 godina. Ono što je ova starija negdje već prošla kroz život, mlađa tek otkriva kao neku vrstu izazova i početka. osim toga one imaju još nekakve jeli, razlike u funkcionisanju karaktera i naravi. I to čini dinamiku i njihovog odnosa, a i knjige, taj njihov sukob. Zašto je tu ta treća i treća žena bi bila književnost zapravo? Meni značajna kao autoru, a onda ne bježim od toga da to stavim i u knjigu. Književnost je zapravo ta treća osoba koja usmjerava stvari i, kako bi rekla, ona je kao u tragediji onaj horski glas. Nije slučajno tu zato što ova mlađa koju ste pomenuli, kao ona je zapravo studentkinja dramaturgije, nju to zanima. Književnost kao upravo taj treći glas koji dopunjuje i samu radnju i njihove postupke, ne samo njihove živote. Ja doživljavam književnost kao nešto što uopšteno ima moć da dopunjuje živote i osmišljava. I onda mi je to bilo tako način da povežem njih i samu književnost. Sad, naravno, i za one koji ne vole to, svjesna sam da puno čitalaca imaju doživljaj da to opterećuje tekst, knjiga funkcioniše i bez tih književnih upliva.
Naravno, dok sam čitao tvoj roman, mi se stalno pitamo o prirodi odnosa između te dve osobe, dakle starije i mlađe, ljubavnice. Možemo ga posmatrati erotski sa svojom dinamikom koju on sadrži i sa druge strane ga možemo posmatrati epistemološki ili fukovski kao odnos moći, pa me to podsjetilo naravno na ono što postoji u korenu zapadne filozofije antičke, to je odnos između starijih filozofa i mlađih dečaka, recimo Platonova gozba, pa između Sokrata, Platonovog i Alkibijada u kojeg je on zaljubljen, pa se tu vode učeni, odnosno filozofski dijalozi. I tu je sad pitanje da li starija osoba na neki način onoj mlađoj omogućava da psihološki sazri, a u isto vreme je podučava, ili sa druge strane, isto erotski psihološki, da li sad mlađa osoba starijoj služi da je psihološki upotpuni i popuni neke praznine koje ona ima u svom bračnom životu ili u tim godinama života pete decenije.
Sad višestruko je naravno moja negdje možda ideja ili moj doživljaj zapravo bio da ono što njih spaja je neka vrsta, to se negdje navodi, sugeriše zapravo citatima na početku knjige, ono što njih spaja ista vrsta bola i to se kroz knjigu negdje i razotkriva. Znači neka ista vrsta rane traume, kasnijih ponavljanih trauma kroz život i drugih traumatskih iskustava, poput, ne znam, obje imaju tu situaciju gubitka djeteta, traumatičnog odnosa s majkom. U podtekstu nije trebalo da optereti knjigu, nego da se negdje osjeća kroz sam tekst.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Tanjom Stupar Trifunović, autorkom romana Otkako sam kupila labuda.
Away from me, we may never ever meet.
Naša gošća danas je Tanja Stupar Trifunović, autorka koja živi u Banja Luci, a njen roman Otkako sam kupila labuda objavljen je u Srbiji u izdanju Arhipelaga. Kao student svetske domaće književnosti, meni je bilo zadovoljstvo da čak napravim listu intertekstualnih referenci koje se javljaju, odnosno knjiga koje imaju svoju funkciju i mesto u tvom romanu. Neke su očekivane, neke nisu. U svakom slučaju daju složeniju konfiguraciju u tvom romanu, baš zbog tog odnosa koji je erotski, ali postoji razlika u godinama i gde postojala emocionalna manipulacija. To je naravno Nabokovljeva Lolita, gde estetski užitak ide nasuprot onoga što su moralni nazori sredine koji postoje do dana današnjeg odnosa sa maloletnim licima. I s druge strane, također primjer koji tu postoji, koji je zanimljiv i obrnut, to je primjer romana Berharda Šlinka, Čitač, gde je sad u pitanju mlađa muška osoba i starija, gde postoji međusobno i podučavanje, i iskorišćavanje, i erotska inicijacija i slično. Međutim, pominje tvoja naratorka i obe, zapravo protagonistkinje i neke druge knjige, posebno Virginia Woolf i njenu biografiju, izuzetne intelektualke, udate žene, ali koje takođe imala odnose van braka sa istim polom. Kasnije, u kontekstu dramaturškog razvoja mlađe protagonistkinje i njenih pokušaja u pozorištu, su tu i Brecht i Ionesco sa teatrom apsurda. I naravno, ono čega kreće tvoj roman, to su citati iz Margaret Jursenar, koji su na kraju nekako i uslovili naslov tvog romana Otkako sam kupila labuda. I ja bih se navio jedan citat gde mlađa protagonistkinja kaže: hoću da pišem roman o njoj, odnosi se na Virginia Woolf, kad završim fakultet, o ženama koje se ne uklapaju u opšti poredak stvari, nego strše kao tužna i usamljena stabla i obavezno ih drmne kakav grom. Šta misliš, mogu li takve žene biti i srećne? Koliko ovo pitanje može da bude relevantno kao pitanje za ceo tvoj roman? Da li su tvoje junakinje one koje strše ili naprotiv koje se trude da se uklope i da budu neprimetne zbog veze i generalno, odnosno pokušavaju da budu srećne?
Pa one su sve to pomalo u suštini ili eksperimentišu sa svim tim. Starija uporno pokušava, kao u duhu, jel možda i godina i odgoja, da se više uklopi, da što manje strši, a dok je mlađa ruši tu vrstu iluzije, govori da je ona baš ta što strši, iako se ona tako silno nastoji uklopiti u sve okvire u kojima živi i kojima skreće. I onda baš u njoj upravo i dolazi do te vrste sloma i promjene na kraju, mimo očekivanog. Mlađa stalno igra tu ulogu koja je zapravo bila negdje i priličnija mlađoj osobi. Je neka vrsta buntovnice, rušiteljice normi, aktivistkinje, neko koje je stalno u buntu, ko hoće da mijenja društvo. Zato ja se tu malo poigrala baš i stereotipima toga. Mislim, koji su negdje stereotip mladosti. Mladost je u suštini u mahom takva, ali nakon toga kroz sazrijevanje dolazi jedan, kako bi rekla, stvarni sudar sa sobom i onda da li nešto od toga ostane ili ne ostane. I baš u tom smislu roman na kraju, ajde sad otkrivamo možda i kraj, ali rekla sam već da nije poenta ni u radnji ni u temi, tako da nadam se da opet ostaje smisao čitanja. Na kraju mlađa se ipak negdje uklapa u stereotipe, te neke protiv koji se uporno bunila, a starija koja je uporno čitav život podržavala sve očekivane uloge, svata da ne može više da ih podnose i izlazi iz svih očekivanih uloga i na kraju ipak živi sa ženom, samo ne s tom, nego s drugom ženom. Da se stvari često odvijaju mimo očekivanog i da negdje ta naša očekivanja i nastojanja nekad se preokrenu, imaju tu mogućnost obrata. Treba ostaviti prostora životu, ne znam, nekako kad smo mladi imamo te apsolutne zahtjeve i od sebe i od drugih I negdje smo možda prestrogi prema sebi i prema drugima, i upravo ova mlada osoba jeste predstavnica svega toga da bi na kraju suočena sama sa sobom vidjela možda da nema tu vrstu snage koju je stalno potencirala i nekako ovoj starijoj na neki način docirala to što ona nema tu vrstu bunta. Što se tiče tih književnih referenciji, pa one isto naravno prate tu vrstu osjećajnosti jedne i druge i načina na koje one funkcionišu i stvarnosti. Teatar apsurda je neka vrsta i aluzije na stvarnost i sve ono što živimo i što jesmo, i ne znam, ima, pominje se nedovršeni pas sa tri noge u jednoj sceni, što je zapravo jedna vrsta aluzije na Bosnu i Hercegovinu u kojoj one žive, jer to jeste kao država nedovršeni pas na tri noge. I one se suzaraju same sa sobom, jedna s drugom, ali negdje su svjesne te stvarnosti, okruženja i okoline u kojoj žive, s tim da se mlađa kao veći dio romana ne miri s tim i na kraju i odlazi. Starija pokušava da to ne primjećuje, da se pomiri, ali na kraju biva suočena, jel, onako sa stvarnošću. Dolazi do tog obrata u njih obje, jedna napušta zemlju, jedna ostaje, ali drastično promijenjena.
Meni je zanimljivo da tvoj roman također sadrži neke kritičke momente koji delom pripadaju psihološkoj introspekciji dve junakinje. Naravno, dotiču se i društva, ali na jedan uopšteni način, da tako kažem, ali ono što je najkonkretnije možda u toj kritici, koja nije dominantna, ali se javlja, posebno iz ugla starije protagonistkinje i naratorke, one koja piše pismo, koja se seća, dok ona boravi u Beogradu kada dođe iz Banja Luke u nekom hotelu da bi, da tako kažemo, sredila svoje misli, razmislila o svom životu i o vezi. Kritički momenti koji se odnose na Beograd, i ja bih sad naveo, on uočava dva lica ovog grada u kojem sad razgovaramo, i ono grubo, i ono privlačno, i ono tolerantno, i ono nasilno. Ona kaže da je Beograd grad posvađan sam sa sobom, da ima dosta prljavih ulica, viđa i ljude koji pišaju po ćoškovima. Citat: Beograd je pun krajnosti kao smrt i vaskrsenje. Pa bih te tu pitao, zašto ti je bilo bitno romanu da se, ajde tako kažem, dijalektički osvrneš i na Beograd?
Ja sam prethodnom romanu, mislim, to si prijatio, u ovom nema imena, ne volim da dajem junakinjama imena, sporedni junaci uvijek imaju imena, i ne volim mjestima isto da dajem imena nekako. I ja sam izbjegavala da imenujem zato i ta mjesta, jer čim kad stavite referentne neke tačke i kad stavite tu Banja Luku i taj Beograd, to već u glavama izaziva stvari. I ja sam se isto određene. Ja sam isto mislila da li da opet idem na to da nema, kao prethodni roman, da nema zapravo gradova. I onda mi je nešto kao prošlo kroz glavu da zapravo ovaj put želim da, kao što su njih dvije u nekom odnosu i privlačenja i odbijanja, da stavim ta dva grada koji su nekako uvijek u nekoj smiješnoj i do kraja nerastumačenoj svezi. Jer nekako je sav taj odnos dvojak, dvostruk. Meni je uvijek smiješno, glavno na televiziji uvijek se potpisuju neke dokumente o specijalnim i paralelnim vezama koje se dešavaju između Beograda i Banja Luke. I onda mi je nekako bilo, ne znam, zanimljivo postaviti to potpuno neku intimnu perspektivu jedne osobe kojoj se nekako raspada život, i onda ga ona vuklja između ta dva grada. Jer zapravo puno ljudi koji žive, ne znam, u Beogradu, studiraju u Banja Luci, lodu u Beograd pa žive, ili negdje im se život prelama između ta dva grada, i uvijek su opterećeni tom vrstom stereotipa. Mislim da slična je priča vjerojatno o ljudima iz Hercegovine koji odu u Zagreb, i onda kao nekako su s tom vrstom su nose sa sobom tu vreću i predrasuda i sopstvenih i onih prema njima zato što su od nekud došli. To mi je bilo na taj način interesantno. Da ona bude u Beogradu, to oko nekog drugog zapravo. Tu je ona neko ko može da to sve vidi. Naravno, to je jedna slika, i ne pretendujem na to, nije moja slika. Slika je trenutka i njenog raspoloženja i stanja koje u tom trenutku uočava te slike Beograda i te krajnosti Beograda.
Tanja, puno hvala na ovom razgovoru.
Ništa, hvala na pozivu, prijatno.
Naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je Tanja Stupar Trifunović, a mi smo razgovarali o njenom romanu Otkako sam kupila labuda, koji je Arhipelag iz Beograda objavio prošle godine.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
I danas u emisiji Oko Balkana naš sagovornik je Goran Pavlić, docent na odseku za dramaturgiju Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Gorane, dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali u emisiju.
Povod za naš današnji razgovor je tvoja studija, sada zapravo i knjiga, Glembajevi dvojno čitanje, izdanje Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu s kraja prošle godine. Pre nego što se fokusiramo na ovu studiju, ti si sa profesorkom i spisateljicom Sibilom Petlevski, kourednik dva zbornika. Prvi, ja ću ga navesti u prevodu, Prostor identiteta u sferi ili oblasti izvođaštva, i drugi, Teatrum Mundi, interdisciplinarne perspektive. Pa možda za uvod da pomenemo čime su se bavila ova dva zbornika, odnosno autori i autorke zastupljeni u njima.
Prvi zbornik, Prostori identiteta u sferi izvedbenosti, kako smo mi u hrvatskom to prevodili otprilike, bavio se, odnosno rezultat je radova s jednog naučnog simpozija koji se održao 2010. godine i gdje smo pokušali u tada relativno dominantnoj paradigmi propitivanja identiteta vidjeti kako se to može primijeniti na sferu izvedbenosti. Dakle, proširujući paradigmu klasičnog teatra, pa utoliko i klasične teatrologije, pokušali smo vidjeti kako se iz filozofske, antropološke, politikološke perspektive može razumijevati neke od fenomena koji su specifični u izvedbenim umjetnostima, dakle u kazalištu i u suvremenom plesu, pa čak i u cirkusu i u drugim manjim formatima, odnosno pod navodnicima manjim formatima, kako bi im se dao jedan zasluženi teorijski dignitet. Drugi zbornik, Teatrum Mundi, zapravo je zbir članaka sa jednog ljetnog kursa koji se održava svake jeseni u Dubrovniku na tamošnjem interuniverzitetskom centru i gdje smo pokušali pružiti što je moguće širi raster uvida o fenomenu također izvedbenosti, međutim iz jednog užeg očišta, a naime premrežišta, kazališta i politike. Dakle, autori su također iz raznih perspektiva, ima filologa, ima politologa, filozofa, sociologa i u toj već sad tradicionalno interdisciplinarnoj perspektivi pokušavamo dati razne uvide o fenomenu izvedbe u današnje vrijeme za koje aparat ili teorijski instrumentari klasične teatrologije više nedostaje.
E sad, u predgovoru tvoje studije Glembajevi dvojno čitanje pišeš da je ona nastala na osnovu tvog doktorskog rada koji si odbranio još 2014. godine, gde je već u naslovu bilo istaknuto da se baviš proznim i dramskim ciklusom Miroslava Krleže o Glembajevima, koristeći metodu dvojnog ili dvostrukog čitanja francuskog teoretičara i sociologa Pierre Bourdieu. Pošto je namera moja ovim razgovorom da budemo informativni, a ako je moguće i edukativni za naše slušalce, kad je reč o opusu Miroslava Krleže, u koji spada ne samo njegovo književno delo, dakle proza, poezija, drame koje je pisao, već i književni likovni prikazi, polemike, eseistika, rad na enciklopediji Jugoslavije i tako dalje, ti pišeš, što je naravno i očekivano, da se suočio sa velikim brojem kritičkih radova, disertacija, studija, biografskih, historiografskih radova, ali da su oblasti krležologije izdvajaju dvojica autora, to su Stanko Lasić i Branko Gavela. Dakle, Lasić kao autor studija Sukobi na književnoj ljevici od 1928. do 1952. Onda Krleža, Hronologija života i rada, pa onda Mladi Krleža i njegovi kritičari 1914. 1924. i naravno više tomova krležologije. S druge strane, Branko Gavela kao reditelj, teatrolog, pedagog pozorišni i bio prvi reditelj krležnih drama još iz 1920. godina, njegov dugogodišnji prijatelj i tako dalje. Možda da podsjetimo šta odlikuje pristup Krleži ove dvojice autora.
Stanko Lasić je najrelevantnija i najreferiranija instanca u pogledu proučavanja Krleža. Naprosto obim njegovog opusa posvećenog Krleži je nevjerojatan. Ja, koliko sam informiran, i u svjetskim razmjerima rijetko je ko posvetio toliko vremena i toliko obimnih studija fenomenu jednog autora. Ne mislim da to nije zasluženo, ali da naliče takve pozicije da se nekoliko ključnih analitičkih perspektiva ponavljalo uvijek sa svježim i novim materijalima. Ključna pozicija Stanka Lasića je da je Krleža bio velik, značajan i, ako hoćemo, i avangardan autor sve negdje do Drugog svjetskog rata, i kada je njegova opcija, naime socijalizam, prevladao, on je naprosto negdje izdao svoju ideju, postao je društveni konformist, a treba je po negdje u implikaciji biti neke vrste disidenta koji će kritizirati barem jednako oštro novi politički establishment u mjeri u kojoj je to radio sa Kraljevinom Jugoslavijom. Lasić te ideje negdje filozofski pretenciozne, negdje sociološki, historiografski, savjetne, odrađuje kroz tisuće i tisuće stranica, međutim sukus je zapravo uvijek na ovom tragu koji sam već rekao. Krleža je izdao svoju misiju emancipatorskog mislitelja, pristoje da bude dio jednog zapravo represivnog i autoritarnog režima, i tomu na neki način, da se tako izrazimo psihologističkom terminologijom, Lasić ne može oprostiti. I tome posvećuje beskreno puno stranica. S druge strane, Gavela je lični prijatelj Krleže, prvi redatelj njegovih predstava, i on negdje u 30-ima, kad na Krležu idu snažni napadi tradicionalno desna, ali već pomalo i s lijeva, pokušava u jugoslavenskom kulturnom kontekstu izložiti zašto je Krleža toliko specifičan, zašto je toliko vrijedan za jugoslavensku kulturnu scenu. Njegova je pozicija potpuno drugačija. Dakle, on Krležu smatra za jednog kulturno-avangardnog pisca koji je prezreo kulturnu bijedu i zaostalost ovih predjela i pokušava od, recimo tako, primitivnih, predmodernih krajeva napraviti nešto što može konkurirati centralnoj Europi. I taj tradicionalni trop koji Gavela koristi, koji je Krleža tu i tamo referirao, je Beč. Beč kao metropola u kojoj otprilike caruju znanost, umjetnost i civilizacija, za razliku od Zagreba, koji u popularnoj imaginaciji krležijanske inspiracije je li nakon Trnja, dakle nakon ovog jednog iza hotela Esplanadea, vrijede samo zakoni o blata, ulice i bijede. Ta dva težišta su značajno oblikovala, negdje eksplicitno, negdje implicitno, najveći dio krležološke misli. Dakle, ljudi su ili s jedne strane pokušavali čitati Krležu kroz tu političku optiku i vidjeti u kojoj mjeri je on zadovoljio svoje standarde ili više zapravo i češće iznevjerio. S druge strane, u kojoj mjeri je on veliki europski pisac i na koji se način to može otprilike kulturološki prevesti u kontekst ondašnje Jugoslavije. U zborniku iz 67. koji je izdan u Beogradu, uredila je profesorica Miočinović, jasno autori staju iza pozicije da je Krležu prvenstveno treba posmatrati kao velikog europskog pisca, a to što je bio marksist, socijalist i sličan, to je samo neka poputbina usput koja je manje relevantna za književnu evaluaciju. Moja pozicija u istraživanju je bila pokušati, da tako kažem, prevrednovati obe pozicije, vidjeti koji su nedostaci i na koji način se može Krleži i kao političkom činovniku i kao emancipatoru i kao velikom, zaista velikom misliocu, pa i marksističkom misliocu, pristupiti sa nekim teorijskim aparatom koji potječe iz marksističke tradicije.
Pre nego što se podrobnije posvetimo tvom pristupu, ja bih predložio također, više iz edukativnih razloga, da objasnimo hermeneutički metod koji koristiš u svojoj studiji, koji je istaknuti u samom naslovu. Dakle, ovo Bourdieuovo dvojno ili dvostruko čitanje, ono predstavlja pokušaj da se prevaziđe, kako bih rekao, dihotomija između isključivosti jednog unutrašnjeg i spoljašnjeg pristupa, to su termini koji koristi u svojoj klasičnoj, da ne kažem, udžbeničkoj teoriji književnosti veliki Voren, odnosno između imanentizma i pozitivističkih determinizama koji su carevali krajem 19. veka, a koji su polazili bilo od biografije ili psihologije pisca, bilo od njegovih filozofskih i političkih uverenja i njihovog direktnog uticaja na književno delo. Dakle, s jedne strane imamo tu centralnu tradiciju 20-vekovne teorije književnosti i umjetnosti, da se ona tumači iz nje same, da se postulira kao jedan autonomni estetski u književnosti jezičko-umjetnički predmet, pa tu idemo od ruskih formalista, anglosaksonskih novokritičara, pa čeških, francuskih strukturalista, sve do semiotičara, a s druge strane, naročito sa poststrukturalizmom, imamo napuštanje te rigidne pozicije, bilo ka kulturnom materializmu, postkolonijalizmu, neomarksizmu ili drugim pristupima. Eto, da objasnimo kakav je to Bourdieuov pristup dvostrukog čitanja i koliko je on zapravo raširen u savremenoj nauci u književnosti, eto u Hrvatskoj ili u regionu.
Bourdieuova pozicija koju sam ja preuzeo iz njegove studije Politička ontologija Martina Heideggera bazira se na jednoj relativno i naoko jednostavnoj tezi koja je gotovo zdravorazumska, ali koja zapravo u književnom polju, odnosno u polju književne teorije izaziva jako puno kontroverze i vjerojatno će biti kontroverzna još neko vrijeme, a to je da se autorovo djelo, on to radi na slučaju Heideggera, a ja sam slično pokušao sa Krležom, da se vidi na koji se način politički angažman može prepoznat kako se glavni tropi, glavne figure, glavne mislovne procedure iz artikulacije političkih stavova mogu primijetiti u književnosti. Stvar nije samo u prepoznavanju paralelizama ili sličnih riječi ili sličnih mislovnih obrazaca, nego na koji se način političke pozicije, Bourdieu to primjećuje kod Heideggera, mogu iščitati zapravo iz filozofskih nagnuća i obrnuto. Kako se neke centralne filozofske kategorije mogu dosta dobro razabrat kad ih čitamo politički, puno bolje nego ako ih čitamo hermeneutički ili kao referencu na Platona, recimo. Kod Krleže u mom slučaju to bilo zanimljivo zbog toga što su ova dva pola koja smo prije spomenuli bili jako odijeljeni. Dakle, ili ste bili glorifikator ili pak u puno manjem broju osporavatelj Krleže zbog njegovog političkog angažmana, ili se s druge strane to stavljali sa strane i centralni fokus je bio na umjetničkom stvaralaštvu. Dvojno čitanje je ne odabiranje nekog srednjeg puta, nego pokušaj pronalaženja onih glavnih mislovnih figura koje su prisutne u Krležinom eseističkom opusu, u Krležinim raspravama i kako one funkcioniraju kao zaista književno sredstvo u artikulaciji književnih djela. Zadatak je utoliko dosta složeniji, zahtjevni pa i rizični. Ja vjerujem da će neke formalistički nastrojene možda kritičare naljutiti, što više već sam i dobio takve dojmove. A to je da se uvijek postoji onaj rizik zapadanja u neke vrste socijalnog determinizma, dakle tenovskog profila, gdje mi sa našim klasnim, rodnim ili kakvim god miljejom koji stoji iza autora pokušavamo iščitavati njegova djela. Ja se nadam da sam kroz studiju pokušao, sam stalno svjestan tog rizika, stalno bivajući svjestan, izbjeći takve zamke i pokazati zašto se neki dijelovi Krležinog opusa mogu bolje razumjeti uz primjenu marksističke analitike, a ne samo formalističke. Pri tome sam nastavio biti ne isključiv, dakle, nego sugerirati, ok, formalistička analiza dolazi do jedne točke, ja pokušavam krenuti od one točke gdje ona više ne može dalje, iskoristiti neki postojeći teorijski aparat, naime prvenstveno Bourdieu, ali i još nekih ključnih marksističkih mislioca i vidjeti da li se s tim može dobiti nešto više u analizi. Čini mi se da sam na nekim mjestima iz dramskog ciklusa to uspješno demonstrirao.
Čuli ste prvi dio razgovora sa Goranom Pavlićem, docentom na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, sa kojim razgovaramo o njegovoj studiji Glembajevi dvojno čitanje. Just like a rattlesnake I sting now. Every minute I'm in a coil. Just like a rattlesnake I sting, you know. Every minute I'm in a coil. I ain't gonna have no hard time. I'm rolling through this world. Yeah, when I leave it tomorrow, going further down that road. Thank you.
Lakes on a high hill, Louisiana way below. If I get back there, I won't be back here no more. You know my baby's got a heart just like a piece of railroad. Like a piece of railroad steel. When I leave here this morning, don't you ask me how I
slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beogradu 2, izdanje za 17. jun. Sledi drugi deo razgovora sa Goranom Pavlićem sa Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu i autorom studije Glembajevi dvojno čitanje. Ja sam vidio intervju koji si dao za zagrebački tjednik Novosti, mom kolegi Jerku Bakutinu, i tu ste došli do jednog paradoksa koji ja želim da istaknem, da uprkos desetinama hiljada stranica krležološke literature i uprkos sa druge strane krležinom jasnom levičarskom opredeljenju, kako pre Drugog svjetskog rata, rekao bih, tako i u socijalističkoj Jugoslaviji, ti u svom radu tvrdiš da je najmanje u toj literaturi bio zastupljen marksistički pristup njegovom delu, pa bih te pitao kako je do toga došlo i još važnije od toga, šta marksistički pristup koji ti sprovodiš donosi, ako ne baš novo, onda relevantno u čitanju krležinog dela, ako ne baš celog dela, onda onog na koji se i ti fokusiraš, a to je taj prozno-dramski ciklus o Glembajevima.
Da, frapantna je zapravo činjenica koliko je ogromna literatura o Krleži i koliko se nabacivalo oko njegovog dijela sa marksističkim floskulama. Igor Mandić u svojoj znamenitoj i tada kontroverznoj knjizi Zbogom dragi Krleža počinje ili otvara upravo s tim napomenama. Kao imamo milijone stranica, a zapravo sve izgleda kao biflanje jednog te istog refrena koji u nedogled ponavlja značaj partije, osviještenost i slično. Mene je pri početku istraživanja frapirao, sam bio siguran da ima ozbiljnih marksističko-teorijskih radova prvenstveno. Dakle, ne radova koji su neka vrsta eseistike koja je nakičena marksističkim frazama, nego neki koji uzimaju relevantne ključna mjesta iz Kapitala ili moguće iz ranih radova ili iz bilo kojeg dijela Marksova opusa, pa onda i marksističke tradicije, i koji pokušavaju s tim alatima pristupiti umjetničkom radu. Dakle, ne nuditi deterministički ključ, kao mi znamo kako se historija odvija, spoznali smo njezine čelične zakone i principima naučnog socijalizma, onda lako to detektiramo u književnosti, nego na koji način se neki književno djelo ili književni opus može nositi sa provjerama nekih koncepata iz marksističke teorije, prvenstveno političke ekonomije. Ja sam našao ravno nula takvih radova. Možda postoji u periodici, ali svi veliki zbornici posvećeni Krleži, ogroman broj literature koja se referira, koja je najreferiranija zapravo i u Krležijani, u enciklopediju Krleži, u svim tim naslovima nema ni jednog u užem smislu govoreći marksističko-teorijskog rada. To mi je s jedne strane naravno bila izazov, s druge strane i neka vrsta neuroze zbog toga što otvaram neko polje koje se u 50 godina niko nije ozbiljnije zahvatio. Razlog tome je što je moja knjiga zapravo se sastoji od dva proporcionalno gotovo jednaka dijela. Prvi je neka vrsta rasprave o metodi gdje pokušavam izaći na kraj na koji način marksistički pristupiti umjetnosti, prvenstveno književnosti, a da to ne bude onom klasičnom verglu teorije obraza koji je bio jeli, od književnih sveski nadalje fetišiziran, a to je da književnost odslikava realnu dinamiku koja se odvija u svijetu izvan književnosti. U baratanju sa tom teorijskom pozadinom i u suočenju sa krležnim opasom bilo je jako puno zanimljivih i napetih susreta, da tako kažem, zbog toga što se na puno mjesta ta teorija nije potvrđivala. I to je, mislim, dosta dobro zbog toga što mi odmah uklanja bilo kakvu pretenziju na apsolutnost ili univerzalnost. Dakle, na dosta mjesta ovaj tip rješenja koja sam nudio nisu najadekvatnije. Međutim, na nekim mjestima koje u teoriji nisu obrazložene, ja svakako nisam pronašao, nego su uvijek ispadala kao neka vrsta, kako se to u frazi kaže, krležine antitetičnosti. Dakle, kad god se naiđe na neko proturječe, nemamo zapravo rješenje i ne znamo što ćemo s tim, dakle, eto, zašto bi krleža sve dobro dopisao i slično. Ako se nekim od tih fenomena, nekim mjestima u dramama, pogotovo u Gospodi Glemovima, pristupi sa marksističkom vizurom, onda ta očigledna, odnosno pseudo-očigledna mjesta nisu više proturječna, nisu dio nedorečenosti, nedovršenosti ili slično, nego odslikava jednu savršenu logiku koja se može razumjeti na podlozi nekih koncepata iz političke ekonomije. Recimo status robe koji je iz prvog toma Kapitala ili koncept eksploatacije koji je teorijski vrlo precizan kod Marksa i ne znači samo moralno izrabljivanje, nego kako funkcionira nadnica i ti neki momenti u raspravama recimo koje postoje u Ledi između dvoje umjetnika su itekako relevantni i nude puno više zapravo od klasične moguće naratološke, odnosno dramatološke analize koja bi išla preko psihologije lika ili preko dramskog sukoba. Rečena Leda je vrlo često u kritičkoj literaturi spomenuta kao najlošije djelo koje je zapravo i neki višek na tom ciklusu i kako su zapravo Glemojevi čine samo Gospoda Glemojevi i u agoniji, a ona je kao neki taj komedijski suvišak. Ja sam pokušao pokazati kako je to potpuno promašena teza i kako ona itekako integralno spada jer korespondira u nekim teorijskim smislovima sa druga dva dijela.
Kada stavimo ova dva tipa diskursa jedan pored drugog, je li tekst, jedan je teorijski marksistički koji si ti koristio i drugi je krležen literarni tekst, bilo da je u pitanju drama ili proza. Da li treba sada da zaključimo na osnovu tvog pristupa da je Krleža bio inspirisan marksizmom dok je pisao svoje literarne radove ili naprotiv da je u njima, bilo u prozi ili drami ili u oboje, nastojao da duh marksističke kritike, tumačenja istorije i društva prenese u svoje književno delo?
Pa ovo pitanje zapravo implicira da sam pokušao negdje ući u krležine intencije. Imam tu jedan mali odvrat gdje se spavim famoznom intencionalnom zabludom, koje sad neću ovdje reproducirati, ali ne znam, niti me je zanimalo što je Krleža planirao sa takvim svojim stavom. Ja sam pokušao vidjeti kako na planu diskursa, dakle njegovih eseja, njegovih putopisne literature, pogotovo izleta u Rusiju, pa tako i na planu dramske produkcije, postoje neka mjesta koji artikuliraju njegovu marksističku lektiru. On se kasnim intervjuima Matejeviću, Ampasan gotovo samo određuje, kao čitao sam Lenjina, to mi je bila presudna literatura, ali ne previše i naravno odmah referira na cijeli korpus europske filozofske tradicije. Za neka mjesta u Glembajevima, jasno, odnosno meni je bilo nevjerojatno da to nitko uočio, da su doslovno reartikulacije nekih Lenjinovih postavki ili nekih Marksovih, dakle o eksploatacijskoj naravi države, o imperializmu i slično. I kad se to uzme u obzir, kad se marksistički aparat ne uzima kao ključ za direktno čitanje Krleže, nego kao neka vrsta teorijske podloge na kojoj mogu izrasti različite stilizacije, pa bilo ona u putopisu ili u drami, onda neki momenti iz ciklusa Glembajevih dobivaju puno jasniju sistemsku sliku. Nisu ispadi, nisu zaobilaženja, nisu nespretnosti, nego su, ako ih možemo prepoznati marksistički, zapravo elaborati o nekim specifičnostima, recimo o značaju radne snage, o, kao što sam već rekao, eksploataciji, o statusu robe u kapitalizmu i slično.
Gorane, puno hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu, hvala vama.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Goran Pavlić, docent na Odseku za dramaturgiju Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu, a mi smo razgovarali povodom njegove studije Glembajevi, dvojno čitanje, koje je Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu objavila krajem prošle godine.
Outrageous, you smile and I smile.
Čuli ste emisiju Oko Balkana, izdanje za 17. jun, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, a danas ste mogli da čujete reprizne razgovore sa Goranom Pavlićem sa Akademije dramske umetnosti u Zagrebu, povodom njegove studije Glembajevi dvojno čitanje i Tanju Stupar Trifunović, autorku romana Otkako sam kupila labuda. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.